Siyasetvanê Kurd û Hevserokê Berê Partiya Demokratîka Gelan Selahattin Demirtaş konihalî girtîgeha Edirne tê girtin li ser Twitterê ji bo du parêzerên endamên Bûrû ya Hiqûqê ya Gel, parêzer Ebru Timtik û parêzer Aytaç Ünsal. Yên ku di rojiya mirinê de ne bang li Wezîrê Dadê Tirkiyê Abdulhamid Gül kir. Peyama Demirtaş ya ji bo Wezîrê Dadê Abdulhamid Gül re wiha ye. Ji derveyî hemû fikrên siyasî, ji kerema xwe nehêlin mirovahî bimre. Carê yekanê ez ji bo hevkarên me, ji siyasetmedarek daxwaz dikim. Ji kerema xwe, bi vê mijara re mijûl bibe. Bila parêzer Ebru Timtik û parêzer Aytaç Ünsal bijîn. Wî got. Parêzer Timtik û parêzer Ünsal ji maha Nîsanê ve bi daxwaza darizandina dadyanê dest bi rojiya mirinê kiribûn. Û tendurustiya her du parêzeran her ku diçe xirabtir dibe. Timtik 777 roj, Ünsalcı 746 rojin rojiya mirinê de domînin. Parêzera Timtik û Ünsal Yaprak Türkmen li ser tendurustiya her du parêzeran got ku her du parêzeran jî gelek kilodane. Li ser laşên her duyan birin derdi kevin. Û tendurustiya wan ber bi xetereyê ve diçe. Ve got. Her wiha Türkmen behsa biryara girtina 20 parêzeran ku ew jî di nav de bû dijî hiqûqê dibîne.
Hepimiz çıktığımız ilk duruşmada tüm sanıklar olarak avukat olmamız gerekçesiyle ve dosyadaki delil durumuna göre biz tahliye edildik.
Peşin 20 parêzer hatin girtin. O paşa hemu parêzer hatin berdan. Lepiş reddici prensibin hukuki hayata dadgeye hat guhartın. O dazda hevkarên me carekedin hatin girtin. Ji bu parêzeran cezayên pir giran hatin dayin. Ji ber vê jî em difikirin ku ev biryar pê direktîfê hatiye dayin. Wê got. Türkmen dibêje ku niha dosya parêzeran li dadgeha bilind tê dîtin. Lê pêwîst e parêzer werin berdan û hiqûq were şixulandin. Hêjayî bir xistineye ku Serokê Komalî Hiqûqzanên Nûjen Serçokoz Ağaçlı û endamên Komalî Aycan Çiçek, Aytaç Ünsal, Barkın Timtik, Engin Gökoğlu, Ayşegül Çağatay, Oya Aslan û Ebru Timtik ji meha sibatê ve li girtîgehên cuda bi daxwaza darizandineke dadyanê dest bi gireva birçîbûnê kiribûn. Men Botanê, Deng Amerîka, İstanbul.